Добрий вечір усім, хто упіймав громадську хвилю. Громадська хвиля – це програма, яку спільно виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко та Андрій Гарасим. Ми є ведучими громадського радіо, а допомагає робити нам цей ефір звукорежисерка Наталія Тузиченко. Новини у викладі Наталі Балюх і журналістів Національного радіо, Українського радіо. Ви щойно почули, почуєте ще двічі, бо ми з вами будемо до 23-ї години і будемо говорити на дуже-дуже важливі теми, але з невеликим таким економічним ухилом вийшов у нас випуск, ми ненавмисно просто так склалося. Отже, Андрій Гарасим представляє нашу першу гостю так на економічну тематику.
Так, сьогодні ми будемо говорити з директором Трансенергоконсалтинг Світланою Голиковою про електроенергію, ринок електроенергії та ціни на електроенергію. Нагадаю, з 1 березня вартість електроенергії зросла на 25% до 57 копійок за кіловат-годину, це виходячи з 100 використаних в місяць кіловат-годин, і 99 копійок, це виходячи з 100, від 100 до 600 кіловат-годин, використаних в місяць. Отже, я хочу запитати нашого експерта, наскільки виправдане є це підвищення ціни і чи відповідає зараз собівартість електроенергії, яку отримує населення, тій ціні, яку вона за неї платить?
Доброго вечора всім. Дякую за запитання і за запрошення. Ну, насправді підвищення цін електричної енергії є плановим. І ми ще будемо мати приблизно ще два підвищення до 2017 року.
Тарифи чий план?
Це рішення Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг. І до 2017 року кожний ще півроку, тобто восени і навесні, ще буде приблизно так само на 25% підвищення. Воно вже йде 2 роки, насправді. Тобто це не щось таке раптове.
Я думаю, варто нагадати нашим слухачам, от як складається такий план, щоб ми всі розуміли, які стоять за цим причини підвищення цих цін, хто укладав цей план, наскільки він справедливий.
Оскільки ми маємо вже багато років такий ринок електричної енергії, який насправді є ринком оптовим, і там, де є тільки єдиний покупець і продавець, і ціни, і немає великої конкуренції серед виробників, то ціни регулюються на цьому ринку, і не тільки попередній, а вже багато урядів, які були і раніше, вони сприймали електричну енергію як певний соціальний продукт.
І як соціальний хліб,
да. Знаєте, але за хліб ми платимо сьогодні від там, я не знаю, колись в радянські часи було 22 копійки там батон, а зараз він вже там 10 гривень. До речі, колись так само за радянські часи електрична енергія для населення коштувала 4 копійки за кіловат-годину, а для промисловості 2 копійки. Тобто це є дійсно економічно обґрунтована різниця між ціною електричної енергії, що постачається побутовому споживачу, бо це дорожче довести до дрібного споживача таку електричну енергію, ніж а промисловому є електрична енергія і в світі. Так само вона є дешевшою, тому що вони споживають багато, витрати менше. І це зрозуміло для великого підприємства чи навіть для середнього підприємства. Ми, на превеликий жаль, за такої політики соціальної, от цього, я не хочу сказати, що це певний електроенергетичний соціальний хабар населенню, але за такої політики ми мали найвелике перехресне субсидування між тарифом для побутового споживача і для промислового споживача. Тобто все перекладалися, зростаючи витрати виробників, передавачів, перекладали на промисловість. І минулого року таке перехресне субсидування в енергоринку досягло 40 мільярдів гривень. Починали ми десь, я пам'ятаю, ще 3-4 мільярди, і ми казали, що це дуже багато, а вже 40 мільярдів – це практично третина від валового продукту в електричній енергії. Тому такий крок був певною мірою вимушений. Хоча я, як експерт, можна сказати, що насправді було би доцільно одразу ж розпочати реформу ринку електричної енергії, щоб споживачі могли обрати собі постачальника за найнижчою ціною, щоб була конкуренція серед виробників. І навіть закон був прийнятий, і він вступив в дію про новий енергетичний ринок, але, на жаль, ми його не спромоглися втілювати в життя, і зараз приймається, і буде, я сподіваюся, прийнятий новий, нова редакція, новий закон.
В експертному середовищі останнім часом ходить така розбивка над по тарифам для виробників електроенергії. І тарифи там досить різняться, не тільки різними категоріями, а от, скажімо, якщо там обленерго, так, то різниця навіть в тарифах на одну категорію. Та, от є в нас там, скажімо, один об'єкт, який виробляє електроенергію, і інший. І чомусь от різниця навіть там по тарифах є досить значна. От в чому, якби, поясніть причину, чому така от різниця, така градація в тарифах? Ми саме зараз говоримо про тарифи для виробників електроенергії.
Ну, я сподіваюся, що слухачі знають, що у нас, якщо не знають, то я скажу, що майже 50% електричної енергії виробляється атомними станціями. І була в нас така політика, що атомна енергія найбільш дешева. Хоча у світі вона дорівнює за ціною приблизно так само, як енергія на теплову генерацію, тому що атомні станції повинні закладати в тарифи витрати на закриття атомних станцій і таке ж вивезення відходів, і захоронення цих відходів, переробку відходів. Тобто там є багато витрат, які відтерміновані. Вони не сьогодні мають бути.
На атомну енергетику найнижчий тариф, якщо я не помиляюсь.
А він був такий. Він такий був у нас, він був той, і тільки зараз, і сьогодні він залишається нижчим. Він залишається приблизно 40 копійок. От буквально нещодавно його таким зробили, при тому, як теплова генерація має 86 копійок. Це різниця вдвічі, да? Приблизно. А виробництво електричної енергії з відновлювальних джерел, відповідно до закону, що який був прийнятий за часи, коли у нас прем'єр був пан Клюєв, то пан Азаров, я вибачаюсь, то тариф сьогодні на сонячну досягає 4, майже 4,5 гривні. 4,4 гривні, якщо точно сказати. Ну і в нас ще є потужня гідроелектроенергія, яка теж була, на превеликий жаль, дуже дешевою певний час, хоча вона спрацьовує у пікові години і має бути найдорожче. Їй зараз було підняти тарифи, тому що, ви пам'ятаєте, було в нас практично не було води, і виробництво впало. А утримати такий величезний гідрокомплекс, це є і з точки зору безпеки потрібно утримувати. І там тарифи теж підвищились.
Дякую. Нагадаю, в нас в гостях директор Трансенергоконсалтинг Світлана Голикова. І я наступне питання одразу хочу задати. Тарифи в нас встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Правильно?
Так.
Наскільки цей орган у своїх діях є незалежним? Наскільки він є прозорим у своїх діях, наскільки ми можемо якби не боятися за те, що його рішення відносно виробників електроенергії, відносно споживачів її є якби прозорими і там немає якоїсь іншої складової?
Це дуже хороше питання. Ну, по-перше, можливо, це окрема тема поговорити взагалі про регулятора національного і яким чином він повинен працювати. Як складатися, як повинна призначатися члени комісії. І зараз в Верховній Раді знаходиться на розгляді новий абсолютно закон щодо Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг. І там вже закладені нові принципи формування цієї комісії. Ми сподіваємося, що цей незалежний регулятор буде дійсно оновленим і йому буде довіра більша у суспільстві, ніж вона існує зараз. Що стосується тарифів і повноважень регулятора, ви знаєте, в новому ринку в регулятора мають бути повноваження щодо тарифів обмежені тільки суб'єктами природних монополій. Тобто це передавальні компанії або компанії, які мають мережі середньої, низької напруги. І тільки там, де не можна зробити конкурентне середовище, ось там регулятор і має працювати. А щодо тарифів, як зараз кажуть, насправді атомна генерація повинна конкурувати з тепловою, а гідро з когенерацією або так само з тепловою. І ось тоді може бути справжній ринок. Крім того, на мою переконливу думку, не має бути в майбутньому такої, знаєте, як гігантоманії ми говорили. Не потрібні нам такі застаріли і величезні комплекси, які виробляють електричну енергію. Можливе майбутнє зараз поділеною генерацією, за когенерацією, коли до споживача генерація доходить ближче, як до сусіднього магазину.
Сьогодні, якщо я не помиляюсь, на засіданні Кабінету міністрів був схвалений проект закону про ринок
електричної енергії.
Можна дещо розказати за цей законопроект? І я так розумію, навколо нього йшла якась боротьба, про яку якби там писали в спеціалізованих виданнях. Ну так досить коротко, якщо можна розказати навіть оцю інтригу,
так,
яка передувала
прийняття. Пані Світлана, якщо дозволите, я ще назву телефон у нашій київській студії 044-239-62-92, щоб і наші слухачі, які мають питання щодо встановлення вартості на електроенергії, щодо інших питань, які пов'язані з цим ринком, ви маєте чудову можливість поставити на своє запитання нашій гості-експерті. В питаннях ринку електроенергії. Отже, що там із законопроектом?
Ну, насправді, я вже сказала, що в нас був прийнятий закон про ринок електричної енергії, за яким впроваджувалася така схема, що є ринок двосторонніх договорів, виробник може постачати чи продавати безпосередньо електричну енергію споживачеві, по прямих контрактах. Частина ринку – це так званий day-ahead market, тобто це насправді як біржа, яка може кожен день встановлюються на ній ціни, і кожен день виробники, і постачальники, і споживачі приходять на цю біржу, так звану біржу, і можуть купувати за ринковою ціною те, що вони не купили за прямими договорами. І остання частинка – це так званий балансуючий ринок, на якому вже технічно і фінансово визначається кожен день ціна, за якою ви купуєте або продаєте електричну енергію, і обсяг так само. Але так сталося, що Україна зробила хороший кілька років по тому крок до європейської моделі ринку, а саме вона закладена в основу цього закону. Але ми керувалися так званим другим енергетичним пакетом. Після того, як Україна підписала угоду про асоціацію з європейським співтовариством, то ми повинні були вже виконати третій енергетичний пакет, тобто ще більш лібералізований ринок, ще більш конкурентний, ще більше прав і потреб споживача повинні бути задовольнити. І тому ось саме цей нова практична версія закону про енергетичний ринок, яка, до речі, об'єднує діючий закон про електроенергетику і новий ринок, вона і з'явилася. Був супротив.
Зі сторони кого?
Ну, по-перше, він важкий для сприйняття людьми, які не працюють в цьому секторі. І, на жаль, в нас не дуже багато фахівців, взагалі, які знають, як може працювати новий ринок. Тобто команду потрібно було створювати. По-друге, було намагання енергетичних компаній, потужних енергетичних компаній, як то кажуть, підписати про себе, да, чи до себе ближче. Це було зупинено, і потім був якийсь консенсус знайдений. І насправді, я думаю, що найбільша проблема буде існувати серед обленерго, тобто серед компаній, які мають бути розділені
Як саме розділення?
Розділення як?
Разом все ми розібралися. Ну, так, приблизно... як журналісти ухвалили революційний закон про ринок газу, яким зобов'язали, щоб у нас було як в Європі. І кожна компанія, яка на ринку газу, може або володіти трубою і надавати послуги з перекачки газу, або видобувати газ, власне, щоб не було монополії, так, як робить Росія, та, монополізуючи і труби, і видобуток. То що з електроенергією? Як тут будуть послаблені олігархи на ринку електроенергії?
Ну, воно трошки схоже на газовий ринок, тому що політика європейська, вона єдина щодо природних монополій, тобто передача або транспортування електричної енергії, тобто мережі. Мережі мають бути окремою компанією. Угу. Вам немає сенсу мати 3-4 мережі, щоб підключитися до, щоб подати вам електричну енергію. Тобто мережа – це один монопольний бізнес, який має регулюватися регулятором. Інший бізнес, який є конкурентним – це постачання, це збут, да? Тобто збутова діяльність. Тобто, що вам може прийти, як сьогодні, ну, на ринку, наприклад, телефонного зв'язку, приходять 5, 6, 7, 10 компаній, які пропонують свої послуги, так само і на ринку електричної енергії мають з'явитися ці компанії. Сьогодні Обленерго тримають обидва бізнеса.
Ага, як Росія поводиться, ясно. Ну, так, так, і цей закон...
І цей закон те, що називають дуже хороше англійське слово unbundling, тобто розв'язати потрібно ці два бізнеса. І як вже з корпоративної точки зору це буде виглядати, це вже питання до компаній. Але вони мусять виконати ці умови і зробити два окремих бізнеса, два окремих підприємства, або продати частину, або передати, або створити таке з примусом певним держави створити так, щоб інші компанії теж прийшли на цей конкурентний ринок.
У нас є один телефонний дзвінок, перший сьогоднішній програмі. Будь ласка, ви в ефірі, звідки ви телефонуєте?
Із Черкаси.
Так,
слухаю. Я хочу спросити, чому в Болгарії 30 років назад вважали нічну електроенергію ночью 2 копійки? От, 2 копійки. А у нас было 4 копейки. И почему нам всем установили счетчики, кто на этом выигрывает, которые не считают ночную электроэнергию, вот совсем недавно, в 2010 году установили, кто за это платил, за эти счетчики.
Зрозуміло ваше питання. Дякуємо. Будь ласка, дякую. Про нічний тариф це
актуальне питання. Дякую вам дуже за питання. Це дійсно актуальне, і тільки зараз держава це питання вирішує. Хочу вам сказати, що є і хороші новини, окрім підвищення тарифів. Так само регулятор прийняв рішення щодо знижки в 50% на тариф, який ви можете, за яким ви можете купувати електричну енергію вночі з 23 години до 7 ранку. Це, ну, суттєво, це практично, там, у нас ми 57, тобто 27 копійок, да? 27 копійок можна сплатити. І це суттєва економія. Лічильник зараз, я не знаю, як в Черкасах, але в Києві він приблизно коштує 1500 гривень встановлення цього лічильника. Можна звернутися до Обленерго. Вони це роблять.
Це так званий двохзонний, так?
Двохзонний, так. Двохзонний цей тариф, лічильник, вибачаюсь. І якщо ви споживаєте, ну, десь 300 кВт-годин на місяць, то це за такою ціною це окупність буде за 2 роки.
Угу. Ну що ж, дякуємо. Ми майже завершили розмову. Єдине, що ми хочемо подякувати нашій гості Світлані Голіковій за те, що вона нам ще одну новину принесла з засідання Кабінету міністрів, а саме, що розглянутий був і затверджений законопроект про приєднання споживачів до мереж.
Так.
І пані Світлана нам навіть порадила наступного експерта на цю тему. Тому, будь ласка, слухайте громадське радіо, громадську хвилю. Найближчими днями ми розкажемо про те, як, ну, зі слів пані Світлани перед ефіром вона з нами поділилася, що цей закон полегшить оцю важку процедуру приєднання до цих електромереж, на які часто дуже під час цих процедур бувають зловживання з боку власників електромереж. Ну що ж, ми дякуємо. А зараз, перед тим, як я оголошу, що починаються новини Криму, така невеличка новина з Росії про Крим. Посол Сполучених Штатів у Росії Джон Тефт от сьогодні ввечері заявив, що метою американських обмежень в відношенні до Криму є повернення Криму Україні. Тобто мета санкцій США – захистити Крим, здійснювати подальший тиск на Росію, щоб покласти край окупації і повернути Крим Україні. Я нагадаю, що це заявив сьогодні, не заявив, точніше, написав на своїй сторінці у мережі Facebook посол Сполучених Штатів Америки у Росії Джон Тефт. Ну, а зараз новини Криму, які щодня готує команда журналістів Громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Глава цивільного корпусу «Азов-Крим» Станіслав Краснов, якого СБУ підозрює у роботі на ФСБ, переконує, що силовики катували його та його дівчину. Дівчина-азовця Оксана Шелест заявила, що силовики змушували дивитися, як б'ють її хлопця, а також їй самі чинили тілесні ушкодження.
Били по обличчю, душили, накидували бушлат на голову, душили бушлатом, тягнучи за бушлат, волочили по лісу, тягали за волосся, ставили на коліна, ставили на розтяжку. Вони якось, знаєте, били так, були якось по ребрах, були по нирках, так що майже не залишалося синяків, але було дуже боляче. Ну, крім цього, різні можливі, всеможливі моральні тортури. Тобто, я не дуже хочу навіть про це згадувати, це було дуже...
Розповіла на прес-конференції 2 березня Оксана Шелест. Сам Станіслав Краснов назвав фейком розмову, оприлюднену напередодні Службою безпеки України, під час якої азовець нібито передавав російському куратору відомості про українських військових. Краснов переконує, що завжди відстоював тільки українські інтереси. Пізніше відбулося судове засідання. Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту про відвід судді Валентини Малиновської. Крім того, під час судового засідання Краснова госпіталізували з залу суду. Лікарі швидкої заявили, що стан здоров'я не дозволяє перебувати на засіданні. Нагадаю, керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що голова цивільного корпусу «Азов-Крим» Станіслав Краснов працює на російську сторону. Станіслав Краснов – активіст руху «Євромайдан Крим». Після анексії півострова вступив добровольцем в батальйон ОУН. Керував підрозділом «Крим», яке брало участь в АТО в районі Пісок. Після очолив громадянський корпус «Азову», який брав участь у громадянській блокаді товарних поставок до Криму. Українська льотчиця Надія Савченко 2 березня в суді заявила, що виступає проти її обміну на службовців ГРУ Євгена Єрофєєва та Олександра Олександрова, яким суд Києва продовжив арешт до 9 квітня 2016 року. Українка запропонувала обміняти ГРУшників на політв'язнів, засуджених Росією за тероризм кримчан Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Про це повідомила українська журналістка Анастасія Магазова в соцмережі. Савченко заявила на засіданні російського суду, що не збирається чекати обміну і не є предметом торгу. Сьогодні в суді Донецько-Ростовської області Російської Федерації продовжилися дебати у справі Надії Савченко. Російські прокурори вимагають для українки 23 роки в'язниці в колонії загального режиму. Це були новини Криму від Громадського радіо.
Це громадська хвиля на хвилях Національного радіо, на хвилях Українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко і Андрій Гарасим. Ми журналісти Громадського радіо. І у нас новий гість. Просто можна сказати, герой останньої доби. Ну, він тут обурюється, піднімає так руки вгору, але принаймні для мене це показник, що щось в Україні змінюється. Отже, у нас в гостях заступник міністра освіти і науки України Андрій Гевко, який вчора став героєм. Я ж сказала, вже двічі кажу герой. Насправді, не зовсім звичайна ситуація. Не взяв 10 тисяч доларів собі, а від ректорки одного з вишів, будемо говорити далі про те, що це за виш був. Причому з боку цієї людини це була друга спроба ощасливити Андрія. Він, значить, гроші не взяв, натомість викликав слідчих Національного антикорупційного бюро України, і вони вони взяли цю хабарницю на гарячому. Отже, Андрій Гевко, дуже дякуємо, що прийшли, і дякуємо за те, що у нас є про що розповідати, про що хороше розповідати в ефірі. Це не так просто останнім часом. Отже, можна з перших уст тепер почути цю історію. Справді ця жінка, ця людина приходила двічі до вас з однією та самою пропозицією, вона з першого разу не зрозуміла вашу рішучість?
Так, всім доброго вечора. Ну, направду, так і було. Тому що вперше це вона приходила тиждень тому. Тиждень тому вона приходила в міністерство на, як звичайний відвідувач, як дуже часто ми зустрічаємо з різними ректорами. Ну, якби в робочих питаннях вона прагнула зі мною зустрітися. Відповідно, ця зустріч відбулася в моєму кабінеті. Ми говорили, вона розказувала про свій університет. Як це буває вперше з будь-яким ректором, який приходить в кабінет до заступника міністра, зрозуміло, що кожен хоче розказати про себе більше. І плавно розмова перейшла до справи акредитації спеціальності, які зараз відбуваються у цьому навчальному закладі.
Що означає акредитація спеціальності?
Ну, кожні 5 років, по новому закону, там 10 років, навчальний заклад по кожній спеціальності проходить процедуру акредитації. Тобто подаються, формуються відповідні акредитаційні справи, університет до цієї процедури готується завчасно, подають відповідні справи в міністерство, справи розглядаються, після цього призначається виїзна комісія, яка проводить експертизу вже на місці в університеті. От, відповідним чином і в цьому університеті проходила акредитація певних спеціальностей. І за результатом роботи експертних комісій, одна з комісій виявила негаразди, я б так сказав, в цьому вищому навчальному закладі. І коли в нас відбувалася перша розмова, вона почала... Була загальна розмова, і в кінці розмови вона також згадала про те, що у нас там акредитація. Я кажу, добре, якби все чудово, тільки якщо там будуть якісь певні заперечення, то зрозуміло, що треба буде давати, щоб вони давали їх пояснення, і тоді буде прийматися рішення акредитаційною комісією стосовно акредитувати чи не акредитувати відповідну спеціальність. І на завершення нашої розмови, якби, що було дуже дивно, вона тримала в себе в руках блокнот, щорічник так званий, і вона каже, я хочу вам презентувати цей щорічник, але було не щорічник, вона каже, я хочу вам презентувати цю книгу. Я кажу, ну, я побачивши цю книгу, я зрозумів, що там не просто щорічник цей, а також і в ньому щось вкладено. Я кажу, дякую, не треба ніяких презентувати книг, кажу, бо зараз ще допрезентуєтесь, давайте не будемо. Якби попросив явити і з такими пропозиціями, якби більше не приходити. От. На цьому, насправді, пані ректор не зупинилася, бо вже в п'ятницю, через пару днів, вона знову почала намагатися прийти на зустріч. Я, якби, розумів, до чого йде мова, відповідно, і було на вихідних, я так скажу, на вихідних, коли це було в неділю, було прийнято мною рішення про те, що, напевно, треба все ж таки звернутися в відповідні органи, бо дуже часто в нас говорять про те, що хтось комусь щось пропонує, але ніяких дій, ніяких прізвищ, чомусь всі бояться їх озвучувати. І в понеділок зранку я сконтактував з працівниками Служби безпеки. Відповідно, були вдіяні певні дії разом з антикорупційним бюро. І що дуже я б хотів зазначити, що насправді дуже миттєво відреагували, що одна служба, що друга служба. Тобто я навіть насправді я не очікував такої блискавичної реакції спецслужб, тому що все було дуже організовано, все було миттєво, і при тому я затратив зі своєї сторони мінімум часу. Тобто не було ніяких бюрократичних перепон. Тобто насправді процедура є відпрацьована в службах, хоча і ми знаємо, що Національне антикорупційне бюро почало тільки недавно працювати. От, і вдалося, їм вдалося зробити всі дії. Правда, прийшлося зустріч нашу попередню, якби вона просила на зустріч в понеділок, але треба було вчинити тут, кажу, дії. Я переніс зустріч на вівторок, і вівторок ця зустріч у нас відбулася в кабінеті.
Та це нагадало історію з тим, як один з працівників Генеральної прокуратури приніс, до речі, теж 10 тисяч доларів, як у випадку і вам, щоб влаштуватися на роботу в Національне антикорупційне бюро. Ну, не спрацювало. Що ж, я нагадую нашим слухачам, у нас в студії громадської хвилі заступник міністра освіти і науки України Андрій Гевко, і ми говоримо поговоримо про те, як у Міністерстві освіти борються із корупцією. Причому не на словах, а от такими реальними справами. Ми повернемося до розмови з Андрієм буквально за кілька секунд. Це громадська хвиля. При мікрофоні Наталя Соколенко, Андрій Гарасим. У гостях заступник міністра освіти і науки України Андрій Гевко. І ми говоримо про боротьбу із корупцією в сфері освіти. Які проблеми насправді були чи не гаразди, як ви сказали, у роботі цього навчального закладу, що ректорка його вирішила давати хабар?
Ну, ключовою проблемою, яка була виявлена під час перевірки, це те, що в особовій справі студентів заява була вступний іспит до магістратури, це була магістерська програма, і потім контрольний зріз, який проводили з експертною комісією, всі три почерки людей відрізнялися, і тим більше...
Хоча прізвище одне зазначалося,
прізвище так? Одне і те саме. І насправді в кінці також попросили написати всіх студентів, які були в аудиторії, попросили написати дату народження їхню. Ну, я вам хочу сказати, що не знали свої дати народження, тому що вони не співпали з паспортними даними, які є в особовій справі. Тобто було зрозуміло, що не ті люди писали ці контрольні зрізи. Тобто, і це виявилось під час роботи однієї з комісій. І для того, щоб надалі міністерство могло прийняти об'єктивне рішення щодо акредитації, чи там, ну, було зрозуміло, що щось не так відбувається. І саме вівторок на акредитаційній комісії України було прийнято рішення, що цей навчальний заклад необхідно направити для комплексної перевірки Державної інспекції навчальних закладів, комісію від Державної інспекції навчальних закладів, яка може проаналізувати роботу взагалом навчального закладу і подивитися, чи там, бо є підозра на те, що насправді там не відбувається навіть навчальний процес.
Ого.
Тобто є такі підозри, бо коли приходять на контрольний зріз до комісії, яка приїхала з міністерства, приходять незрозуміло хто, то є дуже багато запитань насправді до навчального закладу.
Які подібні, можливо, історії трапляються в Україні серед інших навчальних закладів, коли Міністерство освіти і науки не дає акредитації по певним предметам чи анулює, навіть якщо були такі випадки, ліцензії навчальним закладам?
Ну, позбавлення, перш за все, якщо спеціальність є неакредитованою, то навчальний заклад позбавляється права видавати документ державного зразка. Тобто він має по новому закону має можливість видавати свої документи, оскільки він має право на здійснення діяльності відповідно до ліцензії, але не акредитація, це означає невидача дипломів державного зразка. От, ну, ситуації різні бувають, насправді, і тут є проблема не стільки, знаєте, як би сказати, не стільки в... Тобто університети, вони повинні зрозуміти, що в нас є зараз, перше, це демографічна криза. Це кожного року хочемо чи не хочемо, а студентів буде менше. Та? Друге, ми бачимо з тим, що надання неякісних послуг призводить до того, що велика кількість наших студентів виїжджає на навчання до інших країн. Та сама Польща, ми бачимо цю ситуацію з великими кількостями студентів. От. Але це все результат того, що довший час університети або нівелювали цю вищу освіту, або ставилися безвідповідально, ставлячись до своєї роботи, як до певного бізнесу щодо там продажу дипломів. От. І через це зараз дуже є важливим і критичним, щоб всі зрозуміли, що саме якщо ти надаєш неякісну освіту, в тебе майбутнього немає. В тебе, можливо, сьогодні є там 10 абітурієнтів, але в тебе, ну, я так образно кажу на групу, та 10 абітурієнтів, але завтра в тебе цих абітурієнтів не буде, студентів не буде, твій рівень буде низький. І люди рано чи пізно вже, знаєте, вони приходять до того, що все ж таки йдуть вчитися там, де надають якісні послуги, тобто якісну освіту. От, і я думаю, що з часом такі навчальні заклади, які профанують вищу освіту, вони навіть і природнім способом відмируть.
От переходячи до якихось конкретних прикладів, я пам'ятаю, це вже історія з Бородою про приватний виш Київський університет культури. Йому було анульовано ліцензію, але потім, здається, було рішення суду. От нагадайте от всю цю історію і що на сьогодні, якби?
Була анульована ліцензія загалом. Після цього було ряд позовів від університету, міністерство судилося, була ця ситуація дуже так була озвучена і в ЗМІ, про це говорилося. Їм вдалося відсудити, тобто дія ліцензії поновилася, але я можу сказати, що після цього все ж таки вдалося згорнути діяльність переважної більшості філій Київського університету культури. Зараз, якщо не помиляюся, залишилось чи 5 філій, чи 6 філій Київського університету культури. От, і ну, це десь, ну, я десь, якщо не помиляюся, десь на 2/3 філії вже не існує. Mm. Тобто це той етап, на якому зараз є. Відповідно, от така ситуація.
Ну, бачите, значить, є, якщо цей інститут відновився, так, то є попит на те, щоб такі інститути існували, вищі навчальні заклади існували. До речі, я пам'ятаю цю байку, що в радянські часи інститут культури створювався навмисно для тих дітей вищого партійного керівництва, які, навіть якщо би їх по блату могли би влаштувати в університет Шевченка чи в Київський політехнічний інститут, вони, ну, просто от не здатні були би вчитися, і для них зробили такий полегшений варіант. І, ну, і досі є така тенденція, що батьки за будь-яку там ціну, за будь-яку можливість хочуть хоч кудись прилаштувати свою дитину, аби був диплом про вищу освіту. Тому що, відповідно, дипломи про середню, не про середню, а про професійно-технічну освіту, вони не так мають, якби, не знаю, путівку в життя не таку дають. Як відбувається зараз реформа середньої професійної освіти, професійної технічної освіти?
Ну, ви знаєте, що зараз, перш за все, в Верховній Раді зараз зареєстрований законопроект, новий закон про професійну освіту. І я думаю, що всі знають, і всі зараз про це говорять, що є питання передачі професійної освіти саме на рівень області. Тобто управління у сфері професійної освіти повинно здійснюватись на рівні області, і це і передбачено в концепції реформування місцевого самоврядування. От є певні зараз проблеми з фінансуванням, прийняті законопроекти, чекають на підпис президента, щоб були вирішені повністю питання фінансування. Але я думаю, я чомусь впевнений, що в принципі майбутнє в нас навіть в більшій мірі за, в тому числі, і за якісною професійною освітою. Тобто десь вже і до того, в принципі, і доходять, і ті керівники, і ми бачимо, що є в нас і успішні професійні заклади професійної освіти, які готують якісних спеціалістів, і ми знаємо, що зараз послуги навіть того самого сантехніка чи електрика, вони інколи дорожче коштують, ніж дипломованого спеціаліста якогось там вищого навчального закладу, який надає нібито послуги з вищої освіти. Та? Тобто надає.
Особливо з юридичним дипломом,
особливо там,
наприклад.
Ну,
так?
Та, юридичний менеджмент і так далі, і тому подібне. От через то я думаю, що насправді, тут ще, якщо я відверто скажу, що є насправді проблема і в психології людей. Тобто нам треба ці стереотипи руйнувати, що диплом про вищу освіту – це гарантія забезпеченого майбутнього. Ми бачимо, що багато дипломованих спеціалістів стоять на біржі праці і не мають нормальної високої оплаченої роботи.
Особливо, якщо вони не ходили на свої ж іспити,
ну,
нічого
вже
вони не вивчали, то
це само собою
немає.
От. І тут дуже ключовим, насправді, навіть проводити профорієнтацію не стільки серед учнів, як серед батьків треба її проводити, бо ми знаємо, що дуже часто вибір, коли робить 11-класник, це є вибором не його, а швидше за все батьків. І тут треба, думаю, також в школах, навіть коли проводяться там батьківські збори, я думаю, що вчителям треба буде також наголошувати на те, щоб давайте почуйте свою дитину, що вона хоче в цьому житті, щоб вона робила цей вибір.
Андрію, були випадки, коли ректори намагалися купити, якось вплинути через посадовців Міністерства освіти і збільшити або принаймні зберегти державне замовлення?
Дивіться, в нас, якщо ми говоримо про державне замовлення на сьогоднішній день, от в минулі роки, зараз про цей рік я не би хотів зараз говорити, бо там в нас буде зміна фінансування загалом вищої школи. Зараз ця концепція обговорюється широко і маємо надію, що вона буде цього року прийнята. От, якщо говорити про державне замовлення, в нас в міністерстві завжди діє конкурсна комісія, відповідний закон про розподіл державного замовлення. Відверто можу сказати, що до мене таких пропозицій не надходило, щоб збільшити це замовлення.
Ми продовжимо через кілька секунд. Це громадська хвиля. Ми продовжуємо розмову із заступником міністра освіти і науки України Андрієм Гевком і говоримо, власне, про корупцію. Зупинилися перед тим, як була у нас технічна пауза невеличка, зупинилися на тому, чи бувають зафіксовані зараз були спроби з боку ректорів зберегти або збільшити за собою державне замовлення у своїх вишах. Отже, діє, це питання вирішує колегіальний.
Це колегіальний.
Тобто, якщо давати хабар, то давати всім.
Там можна сказати так, але насправді то, що ви говорите про збільшити державне замовлення, це якби нормальне прагнення кожного ректора, який дбає про свій вищий навчальний заклад. Погано тут в цьому немає нічого. Та? Єдине, що це рішення, яке повинні приймати міністерство, воно повинно бути аргументованим і об'єктивним. І те, яким чином розподілялося державне замовлення минулі роки. Я хочу сказати, що з приходом нового коли ми почали працювати в міністерстві, у нас не було все державне замовлення, яке розподіляється на університети, воно опубліковується у нас на сайті. Раніше це була ціла проблема, щоб отримати хоча б ці цифри, хто скільки отримав державного замовлення по тому чи іншому напряму. Тобто ця інформація про роботу цієї комісії є відкритою. Як тільки відбувається засідання, зразу ж там на наступний день вивішується, може навіть в той самий день вивішувалось державне замовлення.
Цього року щось буде по-новому, так?
Буде змінюватися. Я б зараз не хотів говорити про що саме конкретно, тому що йде дискусія, є певний концепт, який розроблений, який можна побачити і на сайті міністерства. І коли вже пройде це коло обговорень, зібрання пропозицій, і він буде доопрацьований, він буде винесений відповідно для того, щоб був затверджений.
Гаразд. Повернімося до теми корупції. І корупції не лише з боку ректорів, інших керівників вищих навчальних закладів і навчальних закладів взагалі, а з боку самих студентів. Я говорю зараз про плагіат. Бо як ви вважаєте, плагіат взагалі, як він відноситься до категорії корупції? Це щось інше?
Ну, плагіат, я би сказав, можливо, це я б не сказав, що це корупція, але це більше так фальсифікація. Підробка, знаєте, от десь так би характеризував. Ну, але це все рівно негативне явище. Це безперечно негативне явище, з яким треба боротися. І я вважаю, що з цим явищем треба боротися не тільки у вищій школі, а починати з ним боротися в школі. Не в університетах, а в школі. Тому що він починається саме, коли діти списують один одного в класі. Тобто от з цього треба починати боротися з плагіатом і далі вже по наростаючій.
До речі, відносно школи. В школах є корупція. От якщо навіть говорити про ці грошові внески, та, які треба сплачувати, коли там дитина поступає в школу, чи є в міністерстві якесь бачення, якийсь план подолання цієї корупції?
Чи впорядкування, надходження?
Я так скажу. Насправді, тут треба випрацьовувати нормальні механізми, бо в тому самому випадку, як ми кажемо, що дуже часто при школах створюються там благодійні фонди, та? Але ми знаємо, що дуже часто вони зводяться до того, що ці фонди очолюють керівники тих шкіл, або там близькі особи, які цим займаються і ведуть ці фонди, чи хтось з вчителів шкіл, і воно зводиться до того, що це по суті йде там приховане, як би сказати, збирання поборів. От. Хоча ми розуміємо, що на сьогодні держава в повній мірі не забезпечує потреби школи. Це якби всі це прекрасно розуміють, і не треба це приховувати. Якби хотілося, щоб це забезпечення було на кращому рівні матеріально-технічному і так далі. І в даному випадку я вважаю, що одним з механізмів може бути те, що школа, якщо батьківські, повинні бути хороші батьківські комітети, активні батьки, які будуть дбати і спілкуватися з дирекцією школи і реагувати на ті потреби чи виклики, які є в школі. Бо ну, немає нічого поганого, що є люди, які готові допомагати школі, де діти займаються. Але тут має бути, перш за все, це повинно бути добровільно. В жодному випадку це не повинно бути примусово і для всіх і однаково. Там, всі здали там, по 100 гривень на подарок вчительці. Це повинна бути добра воля батьківського комітету, і батьківський комітет повинен визначати. У мене є дуже багато моїх знайомих, друзів, які, бачу, активно себе проявляють в батьківських комітетах, які кажуть, ні, давайте не будемо там спускатися до цих банальних подарунків, щось або якихось таких речей. І тут, знаєте, я от хотів би навести приклад особистий, коли в мене дитина була, пішла в перший клас, і в школі в нас, ну, теж... Та, ми якби питалися, чим можна бути помічним. Ми теж, ну, ми здавали ці перші такі, так званий перший внесок, але це було добровільно з моєї сторони. Я це здавав, і знаєте, що мене найбільше здивувало? Тоді, коли ми 1 вересня прийшли до школи, точніше перед 1 вереснем, директор цієї школи зробила презентацію для всіх батьків, зібрала батьківські збори. Вона зробила презентацію в PowerPoint-і, де куди пішла кожна гривня. Збоку стояла отака папка тустележна зі всіма чеками. І каже, шановні батьки, якщо хтось має бажання, будь ласка, можете подивитися. Я тут звітую за кожну копійку, які були витрачені для того, щоб там, ну я вже не пригадую, купили якесь обладнання там для кабінетів. І після цього ми пішли в класи, і в класі класний керівник, ну тобто вчитель, перший вчитель, так само прозвітувала, робили санвузол, ремонтували санвузол, там де діти, ну перший клас будуть користуватися, яким будуть користуватися. І вони так само прозвітували за кожну гривню. Відверто кажучи, навіть з точки зору простого якби батька, в мене взагалі не виникало питання, що це хтось чимось зловживає цими коштами. Тобто тут, я думаю, що тут ключовим є перше, це робота батьківського комітету. Друге, добровільність цих внесків, якщо батьки готові допомагати школі. І третє – це підзвітність керівництва школи про витрачання цих коштів, як вони витрачаються.
Оціх два пункти. Номер 2 – добровільність, і номер 3 – обов'язкова підзвітність, звітність. Так? Воно може бути якось впорядковано якимось наказом Міністерства освіти і науки, наприклад?
Ми зараз над цим працюємо, і про це говорив міністр на недавній своїй прес-конференції стосовно цього, що насправді треба просто збирати оці позитивні практики, які існують в школах, і якось їх узагальнювати і випрацьовувати цей механізм, щоб він був зрозумілий для всіх. Оце однозначно. Хоча я вам скажу, в моїй конкретній ситуації, після, ну, коли якби питань не було, десь через місяць знову зібрали батьківські збори. А виявилось, що хтось поскаржився в Міністерство освіти. Я тоді не працював в Міністерстві освіти, це було там 4 роки тому. Хтось поскаржився в Міністерство освіти. З Міністерства освіти, як ця скарга прийшла на місто Київ, прийшла на районне управління освіти. І директорка всіх збирала, і був представник районного управління освіти, і розглядали цю скаргу. І всі були настільки здивовані, батьки, які були присутні, бо ця скарга була анонімною. Ніхто не озвучував, хто що, але про це десь було, написали в газеті, була скарга в міністерство. І було дуже дивно, коли батьки, от було видно такі, знаєте, батьки такі були здивовані і не розуміли, що відбувається, аж потім сказали, що це була скарга на те, що всі школи збирають обов'язково ці побори і так далі. Хоча, кажу, було дуже велике здивування батьків.
А ви зобов'язані реагувати на такі скарги?
А виявляється, що міністерство, ну так, як є скарга, її розглядають і відповідно там скликають і брали пояснення, тобто, але для батьків, які добровільно здавали, це було, ну, така була якась незрозуміла ситуація. І директорка, і було видно, що директорка схвильована, тому що, ну, пішла скарга, якби, на те.
Ну тим більше
але
треба...
Є, тобто, так. Розумієте, тут проблема є, і не можна, і саме зараз, я думаю, що тут важливо випрацювати конкретний механізм з цими коштами. Зрозуміло, що, напевно, добре було би, щоб ці кошти не ходили готівково, та? Тобто, ці кошти, якщо є, то якимось чином треба, ну зараз, знаєте, це не проблема там з картки банківської перекинути. Я думаю, що це зручніше батькам, якщо це можна було би організувати, тільки треба думати про формати роботи, та щоб це були кошти, які там не оподатковуються, а кошти, які йдуть безпосередньо на школу, і всі би бачили в онлайні, як витрачаються кошти.
Дякую, очікуємо на відповідний документ від Міністерства освіти і науки, і дякуємо Андрію Гевку, заступнику міністра освіти і науки, який не взяв 10 тисяч доларів хабара від ректорки одного з вишів, натомість викликав слідчих Національного антикорупційного бюро. Ми повернемося до вас за 10 хвилин.